Sinabi ng mga abogado ng pasahero na sapilitang inalis mula sa paglipad ng United Airlines na kung saan ay lumabas ang pangyayari sa video na maghahabla siya. Si Dr. David Dao ay nakatakdang maoperahan dahil sa sugat sa mukha na tinanggap niya nang kaladkarin siya sa pagitan ng mga upuan ng eroplano. Narito ang karagdagang detalya sa ating wika mula kay Garrett Borham. Ito ay isang insidenteng nakuna ng isang phone camera na nagpasimula ng pagkasindak at galit sa milyon-milyong taong nakapanood nito sa buong mundo. Si Dr. David Dao ay kinaladkad mula sa isang eroplano na naunang tumanggap ng sobrang pasahero sa O'Hare International Airport sa Chicago. Nauwi ito sa isang malaking kapahamakan sa salapi at pagkilala para sa isa sa mga pinakamalaking airlines at pagdagsa ng mga palabas na komedya na pumipintas sa United Airlines.
We're United Airlines. You do what we say, when we say, and there won't be a problem. Capiche?
Subalit walang dahilan upang tumawa tungkol sa nangyayaring batiko sa United, at ngayon si Dr. David Dao ay naghahandang ihabla ang airline dahil sa tinanggap niyang sugat at kahihiyan. Sinabi ng kanyang abogado na ang 69 na taong lalaki ay na-ospital ng ilang araw, nagkaroon ng malaking sugat at isang nabaling ilong. Nawalan din siya ng dalawang ngipin sa harap dahil sa nangyaring insidente at kailangang dumaan sa reconstructive surgery. Ayon kay Attorney Thomas Demetrio, ang nangyari ay malamang na pinakamasama sa buhay ng kanyang kliyente, isang buhay na may kasamang nakakahindik na karanasan.
Here's what he told me. He said that he left Vietnam in 1975 when Saigon fell. And he was on a boat. And he said he was terrified. He said that being dragged down the aisle was more horrifying and harrowing than what he experienced in leaving Vietnam.
Sinabi ng anak na babae ni Dr. Tao, si Crystal Dao Pepper, na gumagaling na ang kanyang ama at nagpapasalamat sa suportang tinanggap niya.
What happened to my dad should have never happened to any human being, regardless of the circumstance. We were horrified and shocked and sickened to learn what had happened to him and to see what had happened to him. We hope that in the future, nothing like this happens again.
Hiniling ng mga abogado ni Dr. Dao sa isang korte sa Chicago na siguruhing ang mga ebidensya mula sa naganap ay ipagtatanggol at pamamalagiin. Nakapokus si Thomas Demetrio sa laki ng ginamit na puwersa upang alisin ang kanyang kliyente sa eroplano.
We have been getting calls from people who used to work for the aviation department, who trained these officers, and nothing in the training, I submit, as it will be proven, says in a non-confrontational situation should this type of conduct ever be utilized or force utilized.
Idinagdag ni Ginoong Demetrio na si Dr. Dao ay nakahandang gumawa ng pahayag para sa mga iba pang pasahero. Ang Vietnamese-American doktor ay kinaladkad ng mga aviation police ng Chicago mula sa eroplano na humahanap ng upuan para sa kanilang mga empleyado sa paglipad nito patungo sa siyudad ng Louisville. Nabigo ang mga insentibong salapi na umalis sa paglipad ang sinumang tinawag na pasahero. Samantala, nagtaas ng mga seryosong tanong ang ginagawang labis na pagtanggap ng pasahero sa Estados Unidos na kung saan umabot sa 40,000 pasahero ang napilitang isuko ang kanilang upuan noong nakalipas na taon. Sinabi sa Sky News ng dating pinuno ng komunikasyon ng Virgin Atlantic, Paul Charles, na ang kontrobersiya ay pipilit sa panibagong patakaran ng mga airlines.
There's no airline in the world that will now drag a passenger off for the same reason. There may be other reasons why a passenger is asked to leave the aircraft, if they're drunk or they shouldn't be in that seat. But I don't think you'll find this ever happening again. This is a watershed for the industry. The whole industry is aghast at what's happened, and I don't think you'll ever see it again.
Ang salitang never again ay lumalabas na bagong salita mula sa United Airlines pagkatapos ng serya ng pagkakamali buhat ng maganap ang insidente. May mga paghingi ng paumanhin dahil sa pagkaantala mula sa punong ehekutibo Oscar Muñez na sumisisi kay Dr. David Dao dahil sa pagiging magulo.
My initial reaction to the process was to get facts and circumstances and my words failed.
May mga panawagan ngayon na boykotohin ng mga pasahero ang airline na nagsabing isang hakbang na rasista ang pagpili kay Dr. Dao. Bilang resulta ng nangyari, ang presyo ng stocks ng United Airlines ay nagsimulang bumaba nitong mga unang araw ng Linggo.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.